Dobrý večer, vážení poslucháči. Máme štvrtok a to znamená, že tuto u nás v tomto našom internetovom rádiu Slobodný vysielač vždy štvrtky o 18:30 máme vyčlenené pre hodinovú reláciu Pohľady, ktorá sa samozrejme v tejto chvíli začína. Sedím tu opäť sám v Banskobystrickom štúdiu Boris Koroni. Vlastne, môj host, vlastne ani neviem, že kde je. Ja sa to aj bojím pomaly opýtať, lebo on bol v poslednej dobe taký migrant, tak ja hneď aj zistím, že kde sa vlastne... Teda určite viem, že so mnou tu v štúdiu nie je, ale odkiaľ konkrétne sa vlastne teraz ide prihlásiť môj teda reláciový parťák v tomto smere, to je evanjelický farár, historik v jednej osobe, Michal Zajden, to zistíme o malú chvíľu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
No, tak kde sa nachádzate?
No momentálne sa nachádzam v Radvani na fare, takže no, tak, som doma.
No tak dobrí holuby sa vrátili nakoniec do hniezda. No dobre, tak sa vaše putovanie asi na chvíľu pozastavilo, predpokladáme?
No asi áno, no. Asi áno. Však uvidíme, čo život prinesie. Ale teda bolo to teda naozaj zaujímavé, že napriek všetkým tým veciam, ktoré sa tu dejú, tak sme mali taký celkom rozlietaný čas. Ale teraz sme už doma.
Tak, všetko vyšlo ako malo, v poriadku ste sa.
Všetko vyšlo tak ako malo. No. Áno, takže za to sme veľmi vďační a naozaj sme mohli vybaviť veci, ktoré sme mali vybaviť a mohli sme vidieť ľudí, ktorí sme chceli vidieť, takže sme za to vďační.
No, dobre. Takže vítajte, aj nie len vy, ale samozrejme aj naši poslucháči, ktorí si opäť povedali, že túto hodinku najbližšiu nášho slova a nejakej tej pesničky dnes určite si dáme, lebo veľká vec sa dnes deje inak. O malú chvíľu vás vyskúšam. Tak aj vám dobrý večer, vážení poslucháči. Ja len teda pripomeniem, skôr ako sa pustím tu s pánom farárom do debaty, tak len teda informácia technického charakteru, mail studio@slobodnyvysielac.sk, telefón 048 381 0101. Toto sú spôsoby, akými sa v prípade, že budete mať chuť a budete chcieť, tak sa môžete takýmto spôsobom do našej diskusie zapojiť. Teraz príde malá skúška, neplánovaná. Ja sa za to ospravedlňujem, lebo sám nemám takéto veci rád, ale idem vás drobnej skúške vystaviť. Vy ste historik, takže vy by ste s tým podľa mňa problém veľký mať nemuseli. Len nakoniec ste aj farár evanjelický. Tak idem vás vyskúšať, či viete, čo sa stalo pred 475 rokmi dnes.
Pred 475 rokmi?
Ja vám presne poviem, že to vám bolo 18. februára roku 1546.
1546, áno. Zomrel Martin Luther.
No, tak, presne tak. Takže to je vlastne v tejto našej relácii, toto nie je téma, to len tak, som si to tesne pred reláciou všimol, že vlastne takéto výročie 475 rokov od úmrtia tohto človeka, ktorý je teda pre evanjelickú cirkev samozrejme veľmi významnou osobnosťou, tak som si povedal, že toto hádam by bolo zahodno aj spomenúť v úvode tejto relácie. A ja keď som si vlastne čítal tú správu, ktorá k tomuto vyšla, tak ona mi vlastne poskytla aj taký mostík k tej našej dnešnej téme, pretože v tej správe, ktorá hovorí o 475. výročí úmrtia Martina Lutera, sa okrem iného konštatuje, že zaujímavou paralelou s touto udalosťou je podľa evanjelickej cirkvi aj skutočnosť, že aj Martin Luther sa zaoberal rovnakými otázkami pre riešenie epidémie, ale to ešte stále nás neposúva k tej našej dnešnej téme, ale čo ďalej hovorí generálny biskup tejto cirkvi Ivan Filko.
Eľko, nie Filko.
Eľko, prepáčte, aj Filko bol, nie? No, to je jedno. Eľko, dobre. ECAU sa vyjadrila, že sa, to sa ďalej číta, teda píše v tej správe, evanjelická cirkev sa vyjadrila, že sa nebráni novej úrovni diskusii o pomere štátu a cirkvi, cirkvi v modernom štáte, priestore pre ich život a službu, či o finančnej odluke cirkvi od štátu. A teraz vraví tento pán Eľko, každá z civilizovaných krajín západu si týmto procesom prešla a vie, že je náročný, citlivý a vyžaduje čas. Nechceme ho však otvárať a podstupovať na platforme prebiehajúceho sčítania. No, takže aj k tejto téme sa v rámci úmrtia Lutera vyjadrilo teda vedenie evanjelickej cirkvi a my sa práve tejto téme dnes ideme venovať. Nie úmrtiu Lutera, nie koronavírusu, ale sčítaniu obyvateľstva. To je mimochodom téma, myslím, že ani sme ju vôbec ešte u nás v rádiu neotvorili. A skôr ako vám dám slovo, ja len teda pár základných informácií poviem k tejto téme, lebo vrajím, zatiaľ sme túto tému asi u nás vôbec neriešili, ale pritom, to budem teraz čítať z portálu Postoj, pritom vlastne už od pondelka tohto týždňa sa začalo sčítanie obyvateľstva, ktoré potrvá až do 31. marca. Potom bude ešte pokračovať tzv. Asistovaným sčítaním, ktoré zase bude trvať od apríla do októbra. Poprvýkrát v histórii je toto sčítanie založené na kombinácii už existujúcich údajov s údajmi od obyvateľov a je plne elektronické. Teda ľudia sa vlastne budú teraz poprvýkrát sčítavať akoby sami. Zo pár technických informácií ešte pridám. Tento elektronický formulár nájdete na webovej stránke sčítanie, alebo teda scítanie.sk, alebo si ho budete môcť stiahnuť v rámci nejakej mobilnej aplikácie. Nájdete takisto informácie na stránke Štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky. No a čo je tá dôležitá informácia, je tá, že vlastne všetci obyvatelia sú v súlade so zákonom o sčítaní povinní sa sčítať. Teda každý, kto má trvalý alebo prechodný pobyt alebo nejaký tolerovaný pobyt na Slovensku, tak sa sčítať musí. Ak máte neplnoleté osoby doma, teda deti, tak vlastne rodič je povinný ich sčítať, respektíve teda ich zákonný zastupca. Ak sa na toto vykašlete a neurobíte to, tak vám vraj hrozí pokuta vo výške od 25 do 250 eur. Ak sa sčítať takýmto spôsobom elektronickým nebudete vedieť, tak môžete tak urobiť s pomocou svojich blízkych, prípadne teda využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívite nejaké tie kontaktné miesta, ktoré zriadia obce, mesta, kde vás vlastne sčíta nejaký stacionárny asistent, alebo môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý vás doma navštívi a sčíta vás. No, budete vyplňovať vlastne elektronický sčítací formulár. V rámci neho budete odpovedať na 14 otázok. Tieto sa týkajú miesta pobytu, rodiny, vzdelania, zamestnania, národnosti a takisto aj náboženstva. Zachovaná ostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti, o ktorej sa v posledných týždňoch viedla diskusia. Všetky údaje, ktoré vlastne takto uvediete, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu, a tu už končím pomaly, sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra na minulého roka na 1. január tohto roka. Čiže k tomuto dátumu musíte uviesť, aký máte skutkový stav. No a prvé výsledky z tohto sčítania by mal mať štatistický úrad k dispozícii už v tomto roku sčítania, ale že všetko teda bude závisieť od pandemickej situácie, takže asi budú skôr tie výsledky niekedy v roku 2022. No, tak o tomto sa my dnes trošku ideme porozprávať. Vy už ste sa samo sčítali?
Ešte nie.
Ešte ste to nestihli? Dobre. No a čo hovoríte na tento počin tak celkovo? Sčítací?
Tak to je zase vec, ktorá sa tu samozrejme deje už, myslím, 150 rokov, alebo možno aj viac, lebo však už v Rakúsko-Uhorsku to každých 10 rokov prebiehalo toto sčítanie obyvateľstva. Takže není to zase niečo, čo by sa nedialo, takže vieme, že sa to teda vždy pravidelne deje a samozrejme má to svoj význam a je to určite dôležité pre štát, aby teda toto sčítanie prebehlo. No. Z rôznych dôvodov, samozrejme.
No, ja som, teraz jedna technická informácia, zistil, ako som tak nad tým rozmýšľal, že Ilko je meteorológ, tak sa teraz pánovi Ilkovi ospravedlňujem, ak som ho teda takto, som mu dal inú funkciu pracovnú, tak Ilko je meteorológ a Ilko je šéf evanjelikov na Slovensku, tak len aby som to upravil. No ale teraz späť k tomu sčítaniu. Tu sú totiž to dve zásadné alebo základné také veci, ktoré by som rád v tejto súvislosti otvoril. Ja sa s vami nechcem baviť o sčítaní ako takom, na to by som si zavolal niekoho úplne iného, nejakého človeka, ktorý sa tomu venuje, ale mňa z toho sčítania zaujímajú také iba dva momenty, ktoré by som rád s vami rozobral. Prvým tým momentom je to, či je alebo nie je toto sčítanie ľudu aj o odluke cirkvi od štátu, lebo sú ľudia, ktorí tvrdia, že áno. A potom druhá otázka a taký druhý, akoby druhý moment, ktorý by som rád s vami určite tiež rozobral, je to, že ako povzbudiť Slovákov k tomu, aby sa, keď už teda toto sčítanie je, aby sa prihlásili k svojej národnosti. Ono to vyzerá tak, akože čo tu vôbec otváram túto vec, veď hádam, každý sa hlási k svojej národnosti v rámci sčítania. No, vyšiel na denníku Postoj článok, z ktorého ja budem potom neskôr v relácii citovať a zistíte, že to tak celkom nie je, že by každý si tam zaškrtol slovenskú národnosť. Niekde sa nám Slováci proste vyparili. No, o tom sa budeme trošku neskôr rozprávať, ale keďže ste evanjelický farár, tak začnem tou cirkevnou témou v rámci tohto. A síce, ako som už naznačil, tí kritici tvrdia, že sčítanie vlastne zneužíva cirkev na to, aby vytlkla z ľudí čo najviac peňazí. No a ono to totiž to funguje tak, že štát financuje cirkvi podľa toho, koľko veriacich sa k tej, ktorej cirkvi hlási. Keďže rímskokatolícka cirkev je najväčšia, pokiaľ ide o počet veriacich, tak dostáva aj najväčší príspevok od štátu a tak ďalej. Podľa veľkosti cirkvi zase ďalšie dostávajú podľa toho, koľko majú veriacich, tiež príspevky od štátu. No a kritici preto hovoria, že cirkev aktuálne, vždy keď príde takéto sčítanie, tak cirkev je tá, ktorá vyzýva aj nepraktizujúcich veriacich, aby sa len prihlásili, že však to nevadí, že nechodíte do kostola, to ani nevadí, že neveríte, akože úplne stačí, že ste pokrstení, aj keď to vôbec nepraktizujete, ako nič nevadí, len sa vy pekne prihláste tuto do nášho košiara, povedzte, že ste veriaci. No a kritici vravia, že toto cirkev robí preto, a v podstate každá, že aby si teda nahnala viac peňazí zo štátu. No tak si tak vrajím, že sa vás na toto popýtam, že ako to, že ako vy to tak vnímate, keď takúto kritiku počujete, lebo predpokladám, že ste sa s tým už stretli.
Tak určite ten finančný motív tam je, samozrejme. Keď viete, že budete mať viacej ľudí a dostanete viacej peňazí, tak prečo by to zase cirkev skrývala, že aj tento motív tam je, ale určite není jediný. Ja osobne, keď sa hovorí o peniazoch, ja by som celkom, a to poviem možno, že aj trošku ironicky, ale nebojím sa to povedať, mne by úplne stačilo, keby cirkvám dali toľko, koľko dostávajú mimovládne organizácie, teda ľudí, ktorí je rádovo niekoľkokrát menej ako sme my, teda teraz myslím na všetkých kresťanov na Slovensku, a myslím si, že by sme sa medzi sebou v cirkvi, registrované cirkvi, veľmi rýchlo rozhodli alebo dohodli, ako tieto peniaze si rozdeliť, ktoré idú na častokrát organizácie alebo projekty, ktoré nie sú až také prehľadné a transparentné. Takže to by bolo možno, že odpoveď na tých kritikov, lebo myslím si, že tie kritické hlasy idú práve častokrát z tohto prostredia, kde sa teda tvrdí, že treba dávať mimovládnym organizáciám, lebo pomáhajú budovať a upevňovať demokraciu trebárs na Slovensku, alebo mnohé tie hodnoty, ktoré s demokraciou súhlasia. A ja si myslím, že cirkev okrem toho svojej primárnej úlohy, že má tú duchovnú úlohu, tak určite v tej občianskej rovine takisto prispieva a hlavne prispela nebývalou mierou k tomu, že tu žijeme v slobodnej a zatiaľ ako tak otvorenej spoločnosti.
No ja keď tých kritikov spomínam, tak dnes som sa na vás aj pripravil a jedného kritika som si tu nachystal, ktorý vlastne tie kritické akoby postoje v tomto smere bude sám rozprávať. Iste ho poznáte, je to, ešte svojho času to bol vysokoškolský pedagog, teraz už asi nie, lebo ho prepustili nedávno z pracovného pomeru. Je to aj, myslím, sociológ, politológ, je to Eduard Chmelár. Inak častý kritik cirkvi, predovšetkým rímskokatolíckej. A on vlastne to vidí tak, že celé toto sčítanie ľudu, pokiaľ sa bavíme o tejto téme, že je to skrátka o peniazoch. Ale nebudem to hovoriť, ja však poďme si ho vypočuť.
Ide v ňom naozaj o veľa. Ide v ňom o peniaze. Preto je rozbehnutá kampaň cirkvi na jednej strane a ateistických združení na strane druhej taká agresívna. Cirkvi vyzvali pasívnych veriacich, teda tých, ktorí boli formálne pokrstení, ale vieru nepraktizujú, aby sa prihlásili k svojej cirkvi. Ateistické organizácie na to odpovedali výzvami, aby sa ľudia takouto propagandou nedali ovplyvniť, zakružkovali možnosť bez vyznania a radšej svoje peniaze venovali zdravotníctvu. Obe kampane sú do istej miery zavádzajúce, ale viac demagógie vidím na strane veľkých cirkví. Musím povedať, že ma trochu prekvapuje, že najdemagogickejšou a najagresívnejšou cirkvou v tejto kampani nie je rímskokatolícka, ale grécko-katolícka cirkev. Dnes je v tejto téme aktívnejší, ale aj agresívnejší košický grécko-katolícky eparcha Milan Chautur. Ten na svojej facebookovej stránke Vladyka Milan odpovedá, nezvyčajne zlostným spôsobom zaútočil na autorov kampane Bez vyznania, ktorí rozvešali po krajine billboardy s nápismi propagujúcimi zaškrtnutie tejto možnosti. To tak veľmi roznevalo Vladyku Milana, že ich nazval demagogickými špekulantmi, ktorí chcú ľudí odviesť od priznania sa ku Kristovi. A prirovnal ich ku komunistom v 50. rokoch a marxistom-leninistom. To, že táto reakcia bola hysterická, si zrejme uvedomil sám cirkevný hodnostár, ktorý v diskusii napísal zdanlivo zmierňujúce vysvetlenie, že síce zostaňme v úcte a láske ku všetkým ľuďom, ale jeho trpký tón je oprávnený, lebo nik vraj nemá právo robiť si žarty z veriacich, ktorí tou najväčšou čiastkou prispievajú do štátnej pokladnice svojimi daňami. Takéto vyjadrenia sú v demokratickej spoločnosti veľmi nebezpečné.
No a potom Chmelár ďalej vysvetľuje prečo, však nakoniec možno si to tiež pustíme, ale skrátka, tak počuli ste takú tú základnú sadu jeho kritik, ktorej okrem iného spomenul aj to, že existuje aj v rámci tohto sčítania na Slovensku iniciatíva, ktorá vyzýva ľudí, aby sa neprihlasovali k náboženstvu, aby tam dali do tej kolónke Bez vyznania. Vedeli ste o tejto iniciatíve?
No, človek, priznám sa, že som niečo zachytil, samozrejme občas však sa hlavne na Facebooku objaví teda také tie hlasy, ktoré hovoria, že však dajte si tam, že ste bez vyznania. Nevedel som, že existuje billboardová kampaň. Ak existuje, teda ako tvrdí pán Chmelár, on hovorí, že teda je aj billboardová kampaň. Ak taká kampaň je, tak to teda znamená, že to nerobia nejakí súkromníci, ale to musí robiť niekto, kto má samozrejme celkom silné finančné zdroje. Takže je to zaujímavá otázka, že prečo teda tak týmto ľuďom záleží na tom, aby cirkev nedostala tých svojich 52 miliónov eur, ktoré teda zatiaľ cirkvi dostávajú, že prečo je to pre nich také dôležité, aby o tieto peniaze teda cirkvi prišli. To by bolo, viete, to by bolo naozaj skôr na takú diskusiu s takým nejakým oponentom, ktorý teda by oponoval, že prečo si myslí, že teda by cirkvi tie peniaze nemali dostávať. Ja si myslím, že teda nie, že by som bol až taký najspokojnejší, ako naša cirkev.
No, počujem.
My dostávame necelých 5 miliónov, sme dostali ako evanjelici, že by som bol úplne spokojný s tým, ako sa tie peniaze delia, ale napriek všetkým výhradám si myslím, že tie peniaze v zásade sú celkom transparentne rozdelené, že ide drvivá väčšina ide na naše platy ako farárov a na platy teda tých biskupských úradníkov a naozaj na tú prevádzku tých biskupských úradov ide iba podľa mňa veľmi malá časť tých peňazí. Čiže myslím si, že cirkev by veľmi rýchlo vedela deklarovať, ako tie peniaze používa. A tam potom hneď samozrejme vznikne tá diskusia, že prečo nech si farárov platia samozrejme veriaci sami.
No, trošku mi vypadávate.
Myslím, no tak neviem, či sa to až tak nehodí povedať, ale poviem to, že myslím si, že farári splnia nielen teda tú duchovnú úlohu, ale majú ešte stále aj ten spoločenský význam, to, tá funkcia, to povolanie farára. Takže myslím si, že tá čiastka, ktorú naozaj dostávame, takže naozaj zodpovedá aj tomu, tej úlohe, aj tej práci, ktorú nakoniec konáme v tejto spoločnosti.
Však k tomu sa nakoniec iste aj dostaneme, však tam nakoniec zaznie aj také celkom objektívne stanovisko Chmelára, kde vie zase cirkvi dať aj zapravdu, ale to som sa spýtať na tú iniciatívu. Počuli sme, že teda grécko-katolícky eparcha má mať s ňou nejaký zásadný problém. Vy keď to tak počujete, že existuje teraz v rámci sčítania iniciatíva, ktorá vyzýva ľudí k tomuto. Vy s tým máte problém, alebo to skôr vnímate tak, že však dobre, veď sme v demokracii, tak ľudia majú právo aj na takéto niečo. Ako sa k takýmto veciam staváte vy?
No ja si myslím, že není to ako priateľská kampaň voči cirkvám. Lebo otázka znie, že ak niekto je dospelý, je svojprávny, tak nerozumiem, prečo mu má niekto povedať, ako má sa rozhodnúť teda, že čo zaškrtne alebo čo nie, viete. Lebo samozrejme takáto kampaň samozrejme čo si podsúva tým ľuďom, aby urobili niečo, čo by možno neurobili. Ale samozrejme, ja chápem, že oponent by povedal, že to platí samozrejme aj z druhej strany, že to isté robia samozrejme aj cirkvi. Videl som napríklad ako ten hlavný predstaviteľ židovskej náboženskej obce. Myslím si, že Židia majú s tým najväčší problém, že ich je samozrejme veľmi málo a že myslím si, že aj veľa ľudí nechce sa hlásiť k svojim židovským koreňom. To viem od svojich židovských priateľov, že mnoho ľudí má s tým problém. Že teda ako veľmi, 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 síce veľmi distinguovane, ale veľmi dôrazne žiada teda ľudí, ktorí vedia o svojich koreňoch, židovských koreňoch, aby sa samozrejme prihlásili teda k tej židovskej náboženskej obci. A to samozrejme robí aj naši biskupy to robia. Ten Milan Chautur... Ja vám poviem, že rozumiem grécko-katolíckej cirkvi a rozumiem aj tomuto vladykovi. Viete, stále sa, trošku sa vždy zabúda na to, že táto cirkev si za toho bývalého režimu toho odskákala skutočne najviac. Veď bol tzv. Prešovský sobor v roku 1949, kedy túto cirkev komunisti naozaj rozpustili a donútili grécko-katolíkov, aby sa pripojili na pravoslavnej cirkvi, čo podľa mňa aj pre tých pravoslavných bolo celkom trapné pre mnohých. A oni vlastne potom až do roku 1968 boli oficiálne zakázaní. Tí farári naozaj celkom trpeli, mnohí museli odísť zo služby, mnohí boli zavretí. Takže viete, zrazu a teraz niekto teda opäť spustí takú kampaň, ktorú on vníma ako veľmi agresívnu, tak celkom rozumiem, že proste jednal podráždenie, viete. Ľudia, ktorí majú svojich hrdinov a martírov viery, ako biskupa Gojdiča, tak to ja tomu rozumiem, že sú na to vieš, ako my, no.
Máme tam také drobné, jemné výpadky trošku, ale nevadí. Zatiaľ vždy potom nabehnete, takže a nebudeme to komplikovať telefonátmi. Zatiaľ nám to funguje, len sú tam také drobné sekundové výpadky. Nevadí, ideme ďalej. Ak by to nejako bolo horšie, tak sa potom presuneme asi na telefón, ale zatiaľ sa to dá počúvať. Nie sú to také strašné výpadky, takže poďme ďalej. Teraz celú tú debatu trošku zvrtnem k takej akoby podľa mňa ťažšej otázke trošku. A nie hovorím, že filozofickej, ale ťažšej. A to je otázka toho, ktorú otvorila aj Chmelár a ktorá sa v tomto čase, v tejto súvislosti často používa, vyťahuje a síce, že a majú sa teda tí nepraktizujúci veriaci, ktorí nechodia do kostola, nežijú tým, boli naozaj len pokrstení a tam sa to začalo a tým sa to aj skončilo a veľa razy aj ten krst bol len tak, lebo sa to malo, vlastne ani nikto nevedel prečo, takých ľudí je nakoniec kopec. Majú sa títo ľudia naozaj hlásiť v rámci sčítania k cirkvi, alebo radšej zaškrtnúť kolónku, že teda bez vyznania? A pýtam sa vás to, viete, v tom zmysle, že čo je pravdivejší postoj v takomto prípade?
Viete, čo to je? Tak subjektívna a tak veľmi, veľmi intimná vec, že ja teda naozaj si netrúfam na toto nejako odpovedať a dať ľuďom radu, že čo majú urobiť. Viete, ja poznám a viem o ľuďoch, ktorí chodia pravidelne do kostola. Pravidelne, každú nedeľu. A majú výhrady, povedzme, voči tomuto novému vedeniu našej cirkvi. Majú svoje výhrady, majú svoje dôvody. Asi, že sa nepriznajú k evangelickej cirkvi. Aj keď ďalej zostávajú členmi svojich cirkevných zborov, aj keď ďalej prispievajú teda na svoju cirkev, ale sa k nej nepriznajú. A ako ja môžem, alebo ktokoľvek z nás môže posúdiť človeka, ktorého stará mama, povedzme, priniesla na krst ako malého chlapca alebo malé dievča, a ktorý možno, že naozaj není teda tzv. Praktizujúci, že je tzv. Matrikový kresťan, ale proste počulo tých svojich rodičov alebo starých rodičov o tej svojej cirkvi a má k nej nejaký emocionálny vzťah a že on sa k nej chce prihlásiť. Viete to, je nás, ako je milióny ľudí, tak je milióny, sú aj milióny dôvodov, prečo ľudia sa prihlásia alebo neprihlásia teda k cirkvi, viete? A keby tam bola samozrejme otázka, že...
No a teraz nám to už pre istotu vypadlo úplne. Tak ideme skúsiť to pána farára znova vytočiť. Asi tam bude trošku problém s internetom u neho. No, zvoníme. Zistiť, či nám zdvihne. Zatiaľ nedvíha. A už sa asi počujeme.
Bol tu výpadok. Neviem, odkiaľ to vypadlo.
No, aký tam bude asi problém trošku s internetom u vás. Tak uvidíme. No. Píše mi to tu, že máte slabý signál. Tak uvidíme, že čo sa, či nám to pôjde ďalej. Čiže, no vypadli ste nám, tak môžete pokračovať. Už vás počujeme.
No viete, že teda naozaj myslím si, že by som bol veľmi, veľmi opatrný, keby som mal ja ľuďom poradiť, že či sa majú alebo nemajú prihlásiť k cirkvi. To je skutočne veľmi osobná, veľmi intimná a záležitosť, takže naozaj záleží na tom človeku, ako to cíti, ako to prežíva. Naozaj človek, ktorý nechodí do kostola, môže mať proste emocionálne hlboký vzťah teda k nejakej cirkvi a hovorím, neviem, či to bolo počuť, že poznám ľudí z našej cirkvi, ktorí proste chodia pravidelne do kostola,
ale že sa neprihlásia.
Majú výhrady voči vedeniu terajšiemu a povedali, že sa neprihlásia. Takže,
no, ideme si zase trošku pustiť taký krátky, iba 50-sekundový zvuk toho kritika Chmelára, Eduarda, ktorý hovorí, že no, že on tak naznačil, že no, ale toto nie je úprimný postoj, keď vy si myslíte, že tým, že zaškrtnete tú kolónku cirkev, že teda ste veriaci, takže si myslíte, že sa hrdo hlásite k svojej cirkvi, vy tým vlastne len akoby odškrtnete to, že cirkev dostane viac peňazí. A on tvrdí, že existuje lepší spôsob, ako sa s týmto môžete vysporiadať, tak si to poďme vypočuť.
Ako som už zdôraznil, nejde o vieru, ale o peniaze. Preto je absurdné, keď niektoré cirkvi organizujú kampaň s heslom Nehanbím sa priznať k svojej viere. Vyplnením anonymného dotazníka určite nepriznáte svoju vieru. Iba peniaze pre príslušnú cirkev. A to je dosť veľký rozdiel. Preto mi prídu oveľa sympatickejšie kampane niektorých malých neregistrovaných cirkví, ako napríklad starokatolíci v Bratislave, ktorí vyzvali na zakrúžkovanie možnosti iné, čím sa demonstratívne prihlásia k odluke cirkvi od štátu. To isté ohlasil aj evanjelický teológ Ondrej Prostredník. Ostáva verný evanjelickej cirkvi, ale odmieta, aby ju platil štát. Priznám sa, že tento postup mi je ešte sympatickejší ako stratégia kampane bez vyznania.
No, tak ste to počuli, máme to opäť aj pána Prostredníka, ten sa nám tu z času na čas objavuje. A teda on a tí, ktorých Eduard Chmelár v tomto smere chváli, si vymysleli takúto taktiku, že oni nebudú si zaškrtávať, že evanjelická cirkev alebo rímskokatolícka, ale dajú si, že iné. A týmto vlastne oni dávajú najavo, ako ste to počuli, je to taký demonstratívny spôsob, ktorý je pánovi Chmelárovi sympatický, lebo že tým vlastne veriaci sa hlási k svojej cirkvi, ale odmieta, aby ju platil štát. Tak, že si vravím, čo na toto poviete, na takýto nápad alebo názor?
Tak rozumiem, že ľudia, ktorí stoja na okraji cirkvi, ako je pán Chmelár alebo pán Prostredník, ktorí majú samozrejme, sú na opačnej, teda Ondrej Prostredník je aj na opačnej strane ideologického frontu, pretože presadzuje tú agendu, ktorá je samozrejme pre cirkev nepriateľná, pre našu cirkev rozhodne je nepriateľná. Takže rozumiem, že takíto ľudia nemajú dôvod sa priznať teda k svojej cirkvi. Prečo by mal Ondrej Prostredník podporiť organizáciu, ktorá odmieta sobáše homosexuálov alebo lesbičiek? No tak rozumiem, že keď je v tejto otázke takto vyhranený, takže samozrejme nepodporí organizáciu, ktorá je rigorózne proti samozrejme tomu, aby sobášila týchto ľudí. Takže nech sa páči, čo ja viem, však je to samozrejme ich slobodné rozhodnutie, proti ktorému ja samozrejme nenamietam. Ale viete, tu je samozrejme, v kontexte je tu samozrejme vždy visí v tom vo vzduchu tá otázka, či je toto akoby referendum o odluke štátu od cirkvi alebo nie, viete? Takže treba povedať, že de jure to samozrejme ščítanie ľudu není referendum o odluke štátu a cirkvi. Je to proste iba sčítanie obyvateľstva, kde ľudia teda vyjadria nejaký svoj postoj o odluke, teda naozaj zatiaľ neprebieha nejaká relevantná diskusia, ale chcem tu povedať, že ako náš generálny biskup teda to povedal, čo ste čítali, teda, alebo citovali na začiatku, v princípe my sa ako evanjelici nebránime tejto diskusii o odluke. Ale niekto demagogicky povedal, že tak, ja neviem, teoreticky sa môže stať, že sa prihlási k cirkvám menej ako 50% obyvateľstva. Teoreticky sa to môže stať. Možno aj prakticky sa stane. A na základe toho povedia, tak keďže už menej ako polovica ľudí sa hlási k cirkvám, tak vyhlásime odluku? Veď hádam, o tom by mala prebehnúť nejaká diskusia. Hádam by o tom mali rokovať kompetentné osoby, ktoré sú proste poverené, či už zo strany cirkvi alebo zo strany štátu. Hádam, tá odluka, viete, je iná odluka v Spojených štátoch, iná odluka je vo Francúzsku. Proste tie modely vôbec nie sú rovnaké. A naši proste, povedzme, oponenti zabúdajú na jednu vec, že keď sa povie odluka štátu od cirkvi, tak treba si vydiskutovať, čo to znamená. To znamená, že cirkev už nedostane od štátu peniaze. Tomu všetci rozumejú. Ale znamená to aj to, že cirkev prestane platiť dane? No tak keď sme odlúčení od štátu, budeme platiť dane, alebo nebudeme platiť dane štátu? Viete, to je... A to som iba naznačil, takú otázku. A toto... Prečo by ste vy nemali platiť dane? No tak keď chcete odluku, tak prečo chcete naše dane? Viete? Takže to vôbec není taká jednoduchá vec, ktorú by mohol, teda však docenta Chmelára si samozrejme vážim a jeho erudíciu a jeho názory sú mi častokrát veľmi blízke, ale myslím si, že to vôbec není až taká jednoduchá téma. A vôbec to není len taká otázka, ktorá sa rozhodne tým, že tak teraz vidíte, stále vás ubúda, je možné, že sa teda menej ľudí prihlási k cirkvám ako pred 10 rokmi, takže vlastne čo? Vyhlásime odluku. A vlastne nikto ani poriadne nevie a nikto to poriadne nezadefinoval, že čo to tá odluka vlastne je.
Hej. A tam nejde len o dane, ale ide aj o to, že štát na jednej strane by teda chcel sa akoby zbaviť tých cirkví, že však nebudeme vás platiť, ale keď napríklad robíte takú tú charitatívnu činnosť pre chudobných a niekoho, že to by sme chceli, aby ste to robili ďalej. Viete, že to asi to naozaj nie je také celkom jednoduché. Ale vy osobne teda, bol tam trošku výpadok, ale zachytil som, že ste vrajali, že ale ako evanjelická cirkev nie je a priori proti debate o odluke cirkvi od štátu, len vám vadí, ak sa to má robiť nejakým takýmto zavádzajúcim spôsobom, že zrazu na základe sčítania zistíme, že málo ľudí sa prihlásilo, tak to poďme spraviť. Čiže ale akože ale v tých základoch sa tejto téme nebránite. Alebo teda nebráni cirkev.
Ja myslím, že v zásade sa naša cirkev tejto otázke až tak nikdy extra veľmi nevyhýbala, samozrejme. Ale treba zase povedať na rovinu, že na Slovensku je samozrejme rozhodujúci hlas rímskokatolíckej cirkvi. Však samozrejme, keď rímskych katolíkov je viac ako 3 milióny, tak... Samozrejme, na postoji tejto cirkvi záleží a na jej postoji sa bude lámať aj táto otázka. A tak, ako si to vyrieši táto cirkev so štátom, tak v podstate to potom budú kopírovať v zásade viac menej ostatné cirkvi. To zase je úplne zrejme a úplne jasné a to je realita proste Slovenska.
Ja som sa vás na to asi už aj pýtal, tak sme to riešili v tejto našej relácii, ale keď už tú tému máme, tak dvomi, tromi vetami, vy ste teda skôr za tú odluku, alebo nie? Malo by to podľa vás viac výhod nakoniec vo výsledku?
No ja som protestant, viete. Ja som za to, aby cirkevný zbor bol slobodnou, samostatnou jednotkou, a aby evanjelická cirkev bola združením slobodných cirkevných zborov, ktoré teda preto, aby mohli proste riadiť si niektoré veci centrálne, tak si zriadujú nejaké svoje proste inštitúcie, ako sú biskupské úrady. Takže ja som za slobodu. A táto sloboda znamená teda to, že naozaj som za to, aby si ľudia teda svoju prevádzku v zásade hradili sami, aby sme teda do toho modelu prišli a do toho modelu dospeli. No. A myslím si, že aj sa o to cirkev v zásade si to uvedomuje, že tento proces je akoby naštartovaný a je nezvratný. A ja myslím, že o tom cirkevní predstavitelia hovoriť nahlas nebudú, ale ja keďže nie som biskup, takže ja si môžem...
Môžete si slobodne povedať, čo chcete. Na slobodnom vysielači.
Tak si myslím, že... Ešte v slobodnom vysielači.
Tak.
Že myslím si, že cirkvi hrajú trošku o čas, aby teda naozaj pripravili tých svojich členov na to, že tá doba proste príde, kedy proste prestaneme od štátu dostávať peniaze a budeme si plne hradiť svoju prevádzku sami, teda existenciu svojej cirkvi. Takže ja si myslím, že to je proces, ktorý je nevyhnutný a ja si myslím, že je veľmi dobrý v tom smysle, že viete, pokiaľ dostávate peniaze od štátu, tak vždy tá zdržanlivosť potom voči vláde, aj voči možno, že ich prechmatom, a voči možno aj ich omylom, alebo aj rozhodnutiam, tak potom cirkev nutí byť zdržanlivejšie.
Hej, no nie, skrátka taká, áno,
za tých 30 rokov. Prosím?
Že nie, skrátka nie je tá cirkev taká slobodná, ako by mohla byť, keby tam...
Jasné, no. Jasné. Však vždy ste závislí na tých, kto vám dáva peniaze. Ak si niekto myslí, že to tak nie je, tak samozrejme...
Toho pesničku, viete, treba spievať, kto vám dáva... Jak sa to je také porekadlo nejaké, že toho pesničku spievať...
Číšli, ješ toho piese spievať.
Tak, takže to platí. No, ja v tejto súvislosti ešte otvorím k tejto téme jednu, poslednú takú, akoby takú tematickú oblasť. Keď som spomínal, že Eduard Chmelára zase na druhej strane, aby sme to objektívne poňali, on aj sa postavil kriticky zase na druhej strane, aj k tým druhým, k tej druhej strane, k tej iniciatíve, ktorá zase vyzýva ľudí k tomu, aby teda zaškrtli to políčko, že bez vyznania, tak poďme si ešte aj tento jeho názor vypočuť a tým vlastne sa potom dostaneme ešte k jednej dôležitej, k dôležitému okruhu otázok.
Jej sugestívne zdôvodňovanie, že ak nedáte peniaze na cirkev, pôjdu na zdravotníctvo, je trochu demagogické, pretože táto situácia nenastane automaticky. Skutočné rizika štátnych dotácií nespočívajú v platoch duchovných, ktoré sú len mierne nad úrovňou minimálnej mzdy, ale v celkovom majetku, moci a vplyve cirkví, ktorý im umožňuje zasahovať do politiky štátu. Našim hlavným nepriateľom je preto klerikalizmus, uskutočňovaný prostredníctvom privilégií zakotvených v tzv. Vatikánskych zmluvách alebo v možnostiach katolíckej cirkvi pripomienkovať zákon.
No, čiže Eduard Chmelár v podstate sa zastal farárov ako takých, alebo cirkvi, keď hovorí, že štát, že áno, že platí cirkev, ale že on vôbec nevynakladá na fungovanie cirkvi nejaké horibilné sumy peňazí, platí akolá tak platy duchovných, ktoré sú na úrovni niečo viac ako minimálnej mzdy. A teda, že druhá strana vlastne aj tá iniciatíva takto vlastne útočí na cirkev cez takéto emócie ľudí, kedy sa vlastne snaží cirkev vykresliť ako nejakú nenažranú inštitúciu, do ktorej musí štát ládovať peniaze. A Chmelár vraví, nie, toto nie je pravda a zároveň toto nie je náš problém. On vraví, to nie je problém, že tu štát dáva cirkvám nejakých naozaj nie veľa peňazí na mzdy, ktoré sú na úrovni niečo viac ako minimálnej mzdy. Ale hovorí, a to je tá téma, ktorú chcem s vami otvoriť ešte na záver k tejto téme, ale hovorí, že skutočné riziko spočíva vo vplyve a moci cirkvi, ktoré vlastne takto môžu zasahovať do chodu štátu, že to aj robia, predovšetkým teda tá najväčšia rímskokatolícka cez tie svoje vatikánske zmluvy. A teda on kladie tú otázku, že či to je teda v poriadku, ak majú cirkvi takúto moc v štáte. Že tú takúto politickú vlastne, akože politicky zasahovať do niektorých vecí, vraj, že toto je v skutočnosti náš problém, toto my musíme obmedziť. No takže čo ešte tak ma zaujímalo na váš názor na túto vec?
No myslím si, že aj v zásade sa jedná o katolickú cirkev, lebo však ostatné cirkvy sú v tomto smere naozaj malopočetné a nemajú až takú možno, že veľkú možnosť zasahovať a pripomienkovať zákon, oni si to naozaj v tej vatikánskej zmluve majú. Viete, tu by zase trebalo si povedať, že ten rímskokatolický klérus pripomienkoval, ktoré zákony pripomienkoval, akým spôsobom ich pripomienkoval, čo bolo cieľom, čo chcel dosiahnuť, viete. To by bolo podľa mňa objektívne, že tam by sme si spravili ten obraz o tom, že či to naozaj je až také veľmi nebezpečné a či je to až naozaj také zlé pre túto spoločnosť, keď teda katolická cirkev túto možnosť má. A bolo by pre mňa aj veľmi zaujímavé to, ako komparovať, teda porovnávať, povedzme, aj s tými organizáciami, ktoré takisto majú možnosť pripomienkovať zákony a pripomienkujú zákony. Sú to častokrát teda organizácie, ktoré sú malopočetné, a porovnať, že či tie ich pripomienky sú na prospech, alebo či teda našej krajiny a našich obyvateľov. Viete, toto porovnanie proste tam chýba, že pri všetkej úcte pánovi Chmelárovi, a opäť hovorím, že naozaj si jeho ako človeka naozaj a jeho postoje si vážim, tak myslím si, že toto chýba. A viete, keď povedia, že teraz to poviem ľudsky, že organizácia, ktorá má 3,4 alebo 3,5 milióna, by mala byť zobratá možnosť pripomienkovať zákony, tak je to demokratické? No, tam znovu celá škála otázok je. A myslím si, že keby, povedzme, spomenul konkrétny príklad alebo konkrétne príklady, kedy tá cirkev naozaj negatívne zasiahla do legislatívneho teda procesu a že teda zvrátila niečo, čo by mohlo nám slúžiť ako na prospech, tak to by som teda ocenil. Ale vidíte, o tom nikto konkrétne nič nehovorí. Viete, že tak pozor, lebo tí katolíci tu naozaj ohrozujú nejaké naše základné piliere tejto spoločnosti, lebo vtedy zvrátili tento úžasný a nádher, fantastický zákon. No, teraz to už samozrejme trošku preháňam. Takže asi tam treba veľa takej trpezlivosti, veľa takého počúvania a menej emócií. Asi by to sa bolo treba naučiť.
Ale je to dobrý argument, ktorý ste použili, lebo naozaj tam to už nezaznelo a tam to potom ešte pán Chmelár ďalej hovorí, že mu proste vadí, že keď napríklad cirkev napríklad pretlačí to, alebo teda, že významným spôsobom vstupuje do tej celospoločenskej debaty napríklad o interrupciách a teraz, že napríklad sa podarilo, ja neviem, cez ministra zdravotníctva pretlačiť, že napríklad ženy nad 40 rokov si budú musieť za interrupcie platiť, alebo také niečo sa teraz malo schváliť, on vraví, že prečo sa cirkev stará do takýchto vecí. No ale potom je to dobrá otázka, že ale na druhej strane tu máme mimovládne organizácie, ktoré zase bojujú za to, aby takéto interrupcie boli bezplatné a tie sa môžu teda starať. A koľko ľudí zastupujú tieto mimovládne organizácie a koľko ľudí zastupuje cirkev? Čiže ak chcete zobrať hlas cirkvi, aby sa do toho nestarala, tak zoberieme teda hlas aj tým mimovládkam, alebo tie ostanú, tie môžu v rámci demokratického procesu vstupovať a pripomienkovať. To iba cirkev má z toho vypadnúť. Viete, že naozaj to je dobrý argument, že teda prečo by cirkev z toho vypadnúť mala, prečo by ten svoj vplyv nemala presadzovať a prečo iným ten vplyv ostať má. To je, či je to demokratické.
Tak, no. Presne tak.
A zhrnieme si to takým záverečným 50-sekundovým zhrnutím Eduarda Chmelára, ako to teda celé on vníma, vašim názorom na to, čo povedal, a potom si po pesničke presunieme k ďalšej téme. Takže poďme ešte na posledný zvuk Eduarda Chmelára.
Toto sčítanie ľudu má potenciál stať sa referendum o klerikalizme a o odluke cirkvi od štátu. Referendum o tom, či chcete cirkvi slobodné a nezávislé, alebo také, ktoré budú splietať intriky so štátnou mocou. Vašu vieru vám nemôže vziať ani štát, ani cirkev, ani mimovládna organizácia. Vašu vieru nosíte v srdci. V čítaní ľudu ide len o to, či chcete, aby sa cirkevní predstavitelia naďalej inštitucionálne starali do politiky štátu, do reprodukčných práv žien, do charakteru zdravotníctva a školstva, alebo aby sa z tejto sféry stiahli. Prihlásením sa k cirkvi neprehlbujete svoju vieru, ale moc cirkvi nad vašimi životmi.
Tak, to bol záverečný taký akoby názor Eduarda Chmelára. Ak chcete, tak na to môžete zareagovať, aj keď teda už veľa z toho bolo povedané.
Nie, poviem iba jedno slovo, že nesúhlasím tá. s jeho postojom.
Dobre, a dôvody, prečo nesúhlasíte, boli povedané, však sme sa presne o tom pred tým zvukom bavili. Ak jedni môžu sa vyjadrovať, prečo druhý nie. No, dobre, dáme si hudobný predel. Bude to síce neuveriteľné, tú pesničku sme si tu už raz hrali, ale keď toho Martina Lutera som v úvode spomínal, že je to teda 475 rokov od jeho smrti, tak treba povedať, že evanjelická hymna Hrad prepevný, táto hymna ide práve za týmto človekom. Ak sa teda nemýlim, tak mal to byť práve Luther, kto mal, aspoň podľa tej správy, ktorú som čítal, založiť túto známu evanjelickú hymnu. Je to tak?
On ju zložil. Tak,
vďaka nemu vznikla.
On bol aj hudobník, okrem toho, že bol reformátor.
Tak, čiže vďaka nemu vznikla, tak si túto hymnu evanjelickú teraz zahráme v takom českom prevedení. A potom pozerám, že nám tak ostane dobrá taká 4 hodinka do konca relácie, tak sa ešte pozrieme aj na tú druhú tému, ktorú som tak trošku načal. A to je to, že či by nebolo záhodno teda popri tých všetkých menšinách, ktoré vyzývame, aby sa prihlásili k tomu svojmu, že či by nebolo dobré aj teda ten väčšinový národ nejak tak trošku popohnať k tomu a posunúť, že ťuknúť, že no dobre, však v poriadku, menšiny nech sa hlásia k svojmu, ale aj vy sa k svojmu prihláste. No, tak o tom by sme sa ešte trošku radi porozprávali. Ale teraz spomínaná hudobná prestávka.
Zbroj výborná i síla.
tak sme sa dostali pomaličky do záveru našej relácie, ale ešte jedna téma nás čaká, my ju samozrejme stihneme rozobrať. Ja v rýchlosti poviem a prečítam vám časť článku, ktorý vyšiel na portáli Postoj, napísal ho Lukáš Krivošík a uvádza: ste obyvateľom Slovenskej republiky a zároveň príslušníkom národnostnej menšiny. Prihláste sa s hrdosťou a bez obáv k svojej národnosti a materinskému jazyku. Vyzýva leták splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny, vyhotovený v slovenčine a v 11 jazykoch národnostných menšín. No, je úplne v poriadku, že takáto výzva pre menšiny existuje. Slovenská republika garantuje vysoký štandard práv národnostných menšín a je to tak správne. Nikomu netreba brániť, aby sa prihlásil k svojej národnosti. Ešte raz, je v poriadku pred čítaním uistiť príslušníkov národnostných menšín, aby sa nebáli k svojej národnosti prihlásiť a aby na ňu boli hrdí. Človeku akurát zavše zíde na úm nesmelá otázka, či by podobné povzbudenie nepotrebovali aj príslušníci slovenského národa. Ako by sa považovalo za samozrejme, že Slováci sú väčšinoví a k svojej národnosti sa preto bez okolkov všetci prihlásia. Skúsenosť s minulým sčítaním naznačuje, že to tak byť nemusí. A tu Krivošík ďalej ukazuje grafy, kde vlastne ukazuje, že nám sa proste vyparili tisíce Slovákov, ktorí očividne žijú, existujú, lebo jedna vec je, že tak dobre, obyvateľstvo stárne, rodí sa nám stále menej detí, ale že ten prepad je tak veľký, že to nie sú ľudia, ktorí zmizli, ktorí zomreli, proste nezaškrtli tú kolónku, že slovenská národnosť. Tak on vraví, že mám takú nesmelú, ja vlastne tak nesmelo, mi zíde zavše na úm, že či by nebolo dobre povzbudiť teda aj náš slovenský národ a ľudí, že aby ste sa teda prihlásili. No tak toto je už taká nesmelá otázka, pán Zaj. Teda taká nesmelá vec, ktorá mu sem tam tak zíde. Takže čo mi na toto poviete, na túto nesmelosť, že či teda by nebolo aj Slovákov trošku vyzvať, že prihláste sa s hrdosťou k tomu slovenskému národu.
Takže poviem také svedectvo, že prečo sa ja prihlásim k slovenskej národnosti a prečo to urobím teda úplne cielene a naozaj s takou patričnou pietou a hrdosťou. Viete, keď Ľudovít Štúr začal pôsobiť na Evangelickom líceu v Bratislave ako námestník profesora Pálkoviča, tak začal zhromažďovať okolo seba chlapcov, študentov, ktorí tam prichádzali a vštepovali im do srdca lásku k slovenskému národu, lásku k Bohu, a učil ich, že ich povinnosťou teda bude, keď doštudujú a keď sa stanú farármi, učiteľmi, ja neviem, lekármi, takže ísť do tých slovenských mestečiek a dedín a tam teda jednak šíriť to slovo Božie v slovenčine a jednak vštepovať ľuďom lásku teda k svojmu národu, k tomu, že sme naozaj svojbytný národ. To dovtedy naozaj nebolo a proste to národné povedomie slovenské, ak existovalo, bolo veľmi, veľmi teda na veľmi nízkej úrovni. A viete, tento človek, tento genius, dokázal vychovať niekoľko desiatok mladých ľudí, ktorým vštepil teda túto lásku k národu. A títo ľudia potom teda naozaj išli do tých dedín, išli na tie fary, evanjelické fary a išli teda potom aj za advokátov a na rozličné remeslá a priznávali sa teda k svojmu národu. A boli to naozaj časy, ktoré boli naozaj neprajné pre náš národ. Hlavne teda po roku 1867, po rakúsko-uhorskom vyrovnaní, tak slovenčina teda bola odsunutá úplne na okraj a uhorská vláda vtedajšia dokonca potom nám zavrela aj tie naše ustanovizne Maticu Slovensku a tie naše tri gymnázia a Koloman Tisa vyhlásil, že slovenského národa niet. A tí ľudia napriek tomu, že nemali ani politickú moc, ani hospodárskú moc. Tak proste lípli na tej svojej slovenčine, lípli na, tom svojom národe. A naozaj to bola hrstka, viete, ale vštepovali túto lásku k národu tým ľuďom, ktorým boli zverení, medzi ktorými žili. A čuduj sa svete, to mocné Uhorské kráľovstvo v roku 1918 proste zaniklo. A jednoznačne ten hlavný dôvod, alebo jeden z tých hlavných dôvodov, prečo zaniklo, bolo práve preto, že proste neprijalo tým národnostným menšinám, ktoré v Uhorsku žili, a chceli teda ten vládnúci maďarský národ chcel všetkých pomaďarčiť a chcel vytvoriť nácio Hungarika, teda jeden uhorský národ, ktorý bude hovoriť iba po maďarsky. Ľudia, ktorí nemali žiadnu moc, ktorí nemali prakticky žiadne peniaze, ktorí teda nemohli vzdorovať vtedajšej vládnej moci, tak len preto, že milovali svoj národ, tak ho zachránili a toto tisícročné kráľovstvo sa kvôli tomu rozpadlo a rozsypalo. A to je proste podľa mňa jeden z najväčších zázrakov, aký sa vôbec udial, viete, vôbec v národných dejinách akéhokoľvek národa. My sme nemali kráľov, my sme nemali šľachtu, my sme nemali proste nejakú tradíciu vojakov, nemali sme svoje hranice, nemali sme proste nič. Mali sme len pár ľudí, ktorí milovali svoj národ a privedli nás teda k národnej slobode. Československá republika už bola oveľa lepším teda štátom pre nás. A nakoniec sme dospeli k tomu, že dneska máme svoju samostatnú republiku. Veď to, keď si uvedomíte, akými peripetiami sme si ako národ prešli, my, Slováci, čím sme si prešli, tak je to zázrak, že vôbec existujeme, že vôbec sme. Takže ak niekto povie, že nemáme byť na čo hrdí, tak vám poviem, že je to úplný, neuveriteľný zázrak a ja verím, že to je Boží zázrak, že Boh nám toto daroval, aby sme si túto svoju reč a túto svoju krajinu teda zachovali. No a častokrát aj a teda v tom napríklad zohrala práve naša cirkev, ale aj katolická cirkev samozrejme obrovskú úlohu. Takže jeden z dôvodov, prečo je dôležité aj dnes tá úloha cirkvi je, že chráni aj túto národnú identitu. No a takže prečo by som sa aj nemal hlásiť k tejto svojej národnosti? A prečo je to dôležité? Viete, ja som dneska o tom rozmýšľal, však vedel som, že táto téma bude. Byť Slovákom pre mňa ako, a byť evanjelickým farárom v slovenskom národe znamená, že dokážem zvestovať evanjelium o zachraňujúcej Božej láske, teda to Kristovo evanjelium, v tej svojej materčine určite najlepšie. Nejako lepšie ho neviem vyjadriť ako v slovenčine. A som práve poslaný k týmto ľuďom, ktorí tu žijú. Mám dokazovať lásku k blížnemu, tomu ma Boh vyzýva. Ale lásku k blížnemu môžem dokazovať len k svojim susedom, k svojim bratom, k svojim sestrám, svojim susedom, s ľuďmi, ktorými žijem. A to sú ľudia, ktorí sú okolo mňa. To sú moji Slováci, to sú moji rodáci. Takže preto chcem sa hlásiť k svojmu národu, aby som mohol ďalej teda zvestovať toto evanjelium. A viete, títo naši velikáni ako Štúra, tá jeho družina nám zanechali ešte jeden veľmi dôležitý odkaz a to je to, že máme milovať svoj národ, máme bojovať o jeho svojbytnosť a chrániť ju, ale zároveň máme sa usilovať o pokoj a mier s ostatnými národmi a uctiť si tie ostatné národy. Však tie veľké národy častokrát naozaj si prešli tou fázou šovinizmu až fanatického nepriateľstva. Však môžeme hovoriť či už o Britoch, o Nemcoch, o Francúzoch, o Rusoch samozrejme. Všetci tieto fázy mali. My sme nikdy nemali túto fázu, že by sme fanaticky niekoho nenávideli a chceli ho ovládať alebo chceli ho zničiť. Takže máme byť naozaj na čo hrdí. Takže moji milí rodáci, ktorí dva počujete, úplne normálne sa prihláste za to, že ste Slováci a že ste Slovenky a že máme byť naozaj na čo pyšní a máme byť za čo Bohu vďační, že nám dal túto nádhernú krajinu, ktorá je naša. My sme tu doma. A pokiaľ sa k nej nebudeme hlásiť, tak naozaj sa môže stať, že o túto krajinu, nevravím, že zajtra, alebo o 10 rokov, ale možno, že o nejaké pár 10 ročí naše deti a naši vnúci prídu. Takže prečo nie? Mám perfektného kolegu, ktorý je maďarskej národnosti a viete, Maďari majú takú naozaj echtovnú lásku k svojmu národu a tak mu vždy z celého srdca prajem, že je Maďar a napriek tomu si dobre rozumieme. Takže nech sa páči, nech sa každý hlási k tomu, čo mu je blízke, kde ho srdce ťaha, ale mňa ťaha srdce k môjmu národu, k môjmu slovenskému národu a preto sa prihlásim tomu, že som Slovák a nebudem tam dopisovať žiadne iné národnosti. To sú všetko nejaké neuveriteľné konštrukty a výmysly, ktoré proste nemajú žiadne opodstatnenie. Stačí?
Stačí a ja už k tomu ani nemám čo viac dodať. Myslím, že ste to úplne presne celé povedali. Ďalšie slová by jednak boli úplne zbytočné a jednak už ani nie sú možné, pretože sme v závere našej relácie. Tak vám teda veľmi pekne ďakujem.
Prosím.
Počujeme sa opäť vo štvrtok. Predpokladám, že vy budete opäť na tom mieste, kde ste teraz. Ak by ste sa náhodou opäť niekde presúvali, tak berte so sebou notebook. A na dnes teda všetko. Majte sa pekne. Do počutia.
Do počutia.
To bol teda evanjelický farár, historik v jednej osobe Michal Zajden a pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Ak máte chuť ešte ďalej počúvať Slobodný vysielač, tak o hodinku sa budeme počuť z relácie Dualog. To je odo mňa na teraz všetko. Zatiaľ teda do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. We'll be right back.